Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su Romos vyskupijos kunigais. Audiencija Kristaus legionierių atstovams. Paskelbtos numatomų popiežiaus kelionių į Italiją datos. Taline rengiamasi pirmą kartą švęsti pernai paskelbto palaimintojų vyskupo Eduardo Profitlicho liturginį minėjimą. Popiežiaus valstybės sekretorius aplankė Romos kūdikelio Jėzaus vaikų ligoninę. Kunigai yra ne tik pasyvūs tradicijos saugotojai, jau apibrėžtos pastoracinės veiklos vykdytojai, bet ir yra pašaukti savo tarnystei atiduoti visą kūrybiškumą, sakė popiežius Romos vyskupas ketvirtadienio rytą susitikęs su Romos vyskupijos kunigais.
Saluto con grande gioia e vi ringrazio di essere qui stamattina.
Gana ilga kalba Leonas XIV pradėjo primindamas apaštalo Pauliaus raginimą Timotiejui, kad jis visada rūpintųsi gaivinti jam duotas Dievo dovanas. Ta raginimą Paulius skyrė ne tik šiam mokiniui ir bendradarbiui, bet ir visai bendruomeniai. Šiuos žodžius, sakė popiežius, galime suprasti ir kaip skirtus mums. Romos bažnyčia, atgaivink iš Dievo gautas dovanas. Ką reiškia atgaivinti? Paulius kreipėsi su šiuo raginimu į bendruomenę, kuri buvo praradusi savo pradinį gaivumą ir entuziazmą. Dažnai būna, kad keičiantis aplinkybėms ir bėgant laikui atsiranda nuovargis, nusivylimas ar frustracija, tam tikras dvasinis ir moralinis išsekimas. Todėl apaštalas ir sako Timotiejui bei jo bendruomeniai: atgaivinkite gautas dovanas. Šis Pauliaus vartojamas veiksmažodis atgaivinti primena žarijas, rusenančias po pelenais. Tad atgaivinti, kaip komentuodamas šios žodžius vieną kartą, sakė popiežius Pranciškus, reiškia įpūsti naują liepsną. Viešpats mumyse uždegė savo ugnį, tačiau turime nuolankiai pripažinti, kad šios ugnies liepsna ne visada išlaiko tą patį gyvybingumą ir ją reikia vėl įpūsti. Sparčiai kintant kultūrai ir aplinkybėms, kuriomis vykdome savo misiją, kartais slegiami kasdienio nuovargio arba nusivylę dėl didėjančio tikėjimo ir religinės praktikos silpnėjimo, matome, kad šią ugnį reikia nuolat kurstyti ir gaivinti. Tai, pasak popiežiaus, pasakytina apie visas pastoracinės veiklos rytis. Ketvirtadienio rytą kunigams sakytoje kalboje Leonas XIV paminėjo tris ypatingo dėmesio reikalaujančias sferas. Pirmoji – tai įprasta pastoracinė veikla parapijose. Sielovada vis dar vyksta pagal nuo seno nusistovėjusį modelį, kuris pirmiausia rūpinasi sakramentų teikimu. Tačiau toks modelis remiasi prielaida, kad tikėjimas yra natūraliai perduodamas iš kartos į kartą bendruomenės aplinkoje ir šeimoje.
In realtà, i cambiamenti culturali e antropologici che sono avvenuti negli ultimi decenni ci dicono che non è più così.
Tačiau iš tiesų, pastarųjų dešimtmečių kultūriniai ir antropologiniai pokyčiai rodo, kad taip jau nebėra. Priešingai, matome vis didesnį religinės praktikos nuosmukį. Nuolankiai turime pripažinti, kad šiandien dalis pakrikštytųjų nesijaučia bažnyčios nariais. Dėl to, sakė popiežius, būtina keisti sielovados kryptį. Reikia skubiai atgaivinti evangelijos skelbimą. Tai yra prioritetas. Popiežius pridūrė, kad visų pirma turi būti peržiūrėta rengimo į krikščioninimo sakramentams tvarka, kuri šiuo metu paprastai yra priderinta prie mokyklos ritmo. Reikia išmėginti kitus tikėjimo perdavimo būdus, ieškoti kitų tradicinės tvarkos ribas peržengiančių kelių, siekiant naujais būdais patraukti vaikus, jaunimą ir šeimas. Antrasis popiežiaus paminėtas aspektas – dirbti kartu, bendrystėje. Norėdami suteikti pirmenybę evangelizacijai, negalime mąstyti ir veikti atskirai nuo kitų. Praeityje parapija buvo labiau susieta su teritorija ir jai priklausė visi joje gyvenantys žmonės. Tačiau šiandien vien parapijos nepakanka, kad būtų galima sėkmingai evangelizuoti. Reikia stengtis pasiekti tuos, kurie patys neteina. Dėl to reikia didesnės visos veiklos koordinacijos. Popiežius taip pat pabrėžė būtinybę ypatingą dėmesį skirti jaunimui.
Molti di loro, lo sappiamo, vivono senza più alcun riferimento a Dio e alla Chiesa.
Daugelis jaunų žmonių šiandien gyvena neturėdami jokio ryšio su Dievu ir bažnyčia.
Non abbiamo soluzioni facili che ci assicurino risultati immediati, ma per quanto possibile possiamo restare in ascolto dei giovani.
Nėra lengvų sprendimų, kurie užtikrintų greitus rezultatus, bet kiek įmanoma, galime stengtis klausytis jaunimo, būti šalia, priimti juos, dalytis jų gyvenimu. Galiausiai popiežius skyrė keletą padrasinimo žodžių jauniems kunigams, kurie dažnai patys labai stipriai jaučia savo kartos ir dabartinės epochos sunkumus. Sudėtingoje ir nedėkingoje socialinėje bei bažnytinėje aplinkoje galima greitai išeikvoti savo energiją, nusivilti ir pasinerti į vienatvę. Popiežius ragino jaunus kunigus kasdien kalbėti su Viešpačiu, dirbti su entuziazmu, net jei iš karto ir nesimato apaštalavimo vaisių. Visų pirma, reikia vengti užsidarimo savyje. Nereikia bijoti pasidalyti savo nuovargiu ir krizėmis su kitais žmonėmis, kurie gali padėti. Visų pirma, popiežius ragino pačius kunigus vieni kitus remti ir palydėti. Šiuo metu Romos vyskupijoje, kurios ribos maždaug sutampa su Romos miesto ribomis, yra 333 parapijos. Jose tarnauja daugiau nei 800 vyskupijos kunigų. Sielovados darbe talkina ir kiti Romoje laikinai gyvenantys kunigai, tarnaujantys Vatikane, einantys įvairias pareigas savo namus Romoje turinčiose vienuolijose, taip pat studijuojantys Romos bažnytiniuose universitetuose. Bendras visų Romos vyskupijos teritorijoje esančių kunigų skaičius siekia 3000.
Vasario 19-ąją Leonas XIV priėmė Kristaus legionierių kunigų draugijos generalinės kapitulos narius. Galima priminti, kad Kristaus legionieriai ir kitos trys draugijos vienuolių pasišventusių pasauliečių ir pasauliečių tikinčiųjų sudaro Regnum Christi šeimą. Kristaus legionieriams 2025 pabaigos duomenimis priklausė 1327 nariai. Iš jų 3 vyskupai, 1049 kunigai, dar 275 jaunuoliai ir jauni vyrai atliekantis pradinę ar jau pažengusią formaciją. Pačioje 21 amžiaus pradžioje visos 4 draugijos, kuriuoms šiuo metu priklauso per 25 tūkstančius narių, išgyveno didelę ir gilę krizę dėl seksualinių išnaudojimų. Nuo 2009 visa Regnum Christi šeima pradėjo skaidrumo, atskaitomybės ir gilaus persitvarkymo, apėjimusio savosios charizmos svarstymą, statutų perrašymą, radikalų bendruomenės valdymo modelio pakeitimą. 2026 sausio ir vasario mėnesiais visos 4 Regnum Christi šeimos atšakos surengė generalinės asamblėjas pagal naują tvarką. Savo kreipimėsi į kunigų, Kristaus legionierių, draugijos delegatus popiežius dar kartą ragino drąsiai eiti atsinaujinimo keliu, nebijoti eksperimentų, tačiau visų pirma stengtis kartu išvelgti, ką jiems sako šventoji dvasia, kuri yra jų charizmos autorė.
Charisma es un don del Espíritu Santo. Cada instituto y cada uno de sus miembros están llamados.
Charizma yra šventosios dvasios dovana. Kiekviena kongregacija, kiekvienas jos narys pašaukti ją įkūnyti asmeniškai ir bendruomenėje. Nuolat gilinant savo tapatybę, kuri juos apibrėžia ir suteikia vietą bažnyčioje bei visuomenėje, pažymi Leonas. Charizmos išgyvenimo formų, stilių, akcentų įvairovė nesilpnina vienybės, bet ją praturtina, pridūrė jis, priminė savo pirmtako Pranciškaus dažnai kartotą palyginimą apie daugiabriaunę geometrinę figūrą, kurioje kitaip nei visiškai apvaliame ir vienodame skritulyje, briaunos gali būti skirtingos, nevienodos ir vis tik priklausančios tam pačiam kūnui, supančios tą patį brandulį. Tad, anot šventųjų tėvo, nereikia bijoti įvairovės, bet ją priimti, perprasti, leisti atsiskleisti, kad būtų galima skaidriau ir ištikimiau atsakyti Dievo kvietimą. Kaip šeimoje kiekvienas narys turi savo tapatybę ir misiją. Taip ir jūsų dovanų įvairovė rodo dvasios vaisingumą bei stiprina bendrą misiją. Sakė popiežius audiencijos dalyviams, pridūręs, kad jų charizma, kaip ir kiekviena kita šventosios dvasios dovana, yra skirta visos bažnyčios statymui bei atnaujinimui.
Recuerden, por tanto, que no son dueños del carisma, sino sus custodios y servidores.
Todėl prisiminkite, kad jūs nesate šios charizmos šeimininkai, bet jos saugotojai ir tarnai. Esate pašaukti aukoti savo gyvenimą, kad ši dovana ir toliau duotų vaisių bažnyčioje ir pasaulyje, pažymėjo Leonas. Panašiai ir su bendruomenės valdymu. Tai pirmiausia broliška ir dvasinė tarnystė tiems, kurie dalyjasi tuo pačiu pašaukimu, o ne įsigalėjimas ar kontrolė, paminantis asmenų rumą ir laisvę. Brangus broliai, raginu jūs toliau gyventi su maldos, nulankumo ir vidinės laisvės nuostata. Siekite ne asmeninių regioninių interesų, ar ne vieno organizacinių sprendimų, bet pirmiausia Dievo valios jūsų religiniai šeimai ir bažnyčios patikėtai misijai. Tegu dabartinis jūsų susitikimas atveria vilties laiką. Viešpats ir toliau kviečia, bei siunčia, gydo ir ištyrina. Jūsų užduotis yra išvelgti, kaip ištikimai atsakyti į tai, ką viešpats jums patikė. Pakartojo Leonas XIV. Popiežiaus namų prefektūra paskelbė 6 būsimų Leono XIV kelionių Italijoje datas. Gegužės 8-ąją popiežius aplankys Pompėjų Dievo Motinos šventovę bei Neapolį, pietų Italijos Kampanijos regiono sostinę. Gegužės 23-ąją Leonas vėl sugrįš į Kampanijos regioną, šį kartą į Ačeros miestą. Birželio 20-ąją šventasis tėvas aplankys Šiaurės Italijoje esantį Pavijos miestą. Liepos 4-ąją popiežius pasieks piečiausią Italijos kampelį Lampedūzos salą Viduržemio jūroje. Rugpjūčio 22-ąją popiežius Leonas XIV vyks į Riminį miestą, kur dalyvaus 47-ajame tautų draugystės susitikime rengiamame Komunione e Liberazione bendruomenės. Vasario 21-ąją šeštadienį pirmą kartą švenčiama 2025-ųjų rugsėjo 6-ąją palaimintojo paskelbto Talino arkivyskupo Eduardo Profitlicho bolševikinio režimo kankinio liturginio minėjimo diena. Šią progą Talino katalikų vyskupija, kuriai vadovauja vyskupas Filipas Žurdanas, pristato 2 dienų renginių bei susitikimo programą. Vasario 20-osios popietę vyks konferencija apie įvairius palaimintojo gyvenimo aspektus, nepamirštant ir kitų to laikmečio kankinių. Sveikinimo žodį tars apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse, arkivyskupas Georgas Geinsvanas. Konferencija tęsis vasario 21-osios ryte, o tarp jos svečių bei pranešėjų Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius, arkivyskupas Polas Richardas Galageris. Tos pačios dienos popietę numatyti pagrindiniai pirmojo palaimintojo Eduardo Profitlicho liturginio minėjimo momentai. Šventosios mišios, Talino apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje bei palaimintojo koplyčios katedros kriptoje pašventinimas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aplankė naująjį Romos kūdikėlio Jėzaus vaikų ligoninės dializės skyrių. Kalbėdamas konferencijoje dovanojimo kultūra, kardinolas sakė, kad kiekvienas įnašas tampa apvaizda, ateinančia per žmogaus rankas. Apmastydamas dovanojimo prigimtį amžiuje, kai viskas vertinama per pelno našumo ir naudingumo prizmę, kardinolas Pietro Parolinas atsakė į klausimą, ką galime dovanoti. Daug, iš tikrųjų galime dovanoti viską. Pinigus, kurie įkvėpti labdaros, tampa teisingumo įrankiu. Organą patvirtinantį meilę, kuri peržengia mirtį, ir laiką, kuris šiandieninėme beprotiškame pasaulyje tampa viena aukščiausių labdaros formų. Taip sakė kardinolas vasario 17 dieną konferencijoje Romos kūdikėlio Jėzaus vaikų ligoninėje, prieš renginį aplankęs ir pašventinęs naujai renovuotą ligoninės dializės skyrių. Kardinolas paminėjo, kad dovanojimas yra tyli, bet nepaprastai galinga kalba, kuria vyrai ir moteris išreiškia geriausias savo savybes. Dosnumas leidžia mums peržengti save ir atsiverti kitiems. Nors dovanojimas gali būti įvairių formų, jis šlovina Dievą, kai atliekamas tyra širdimi ir gerais ketinimais. Finansinis aukojimas, dažnai laikomas paprasčiausia ir mažiausiai dvasinga forma, vis dėlto gali tapti konkrečia meilės išraiška. Turime pasitikėti Dievu, bet jis veikia per žmones, apibendrino kardinolas. Jis pabrėžė, kad ekonominis dosnumas atkuria orumą ir suteikia galimybę ateityje rūpintis. Vatikano valstybės sekretorius atkreipė dėmesį į kitą dovanojimo formą – organų donorystę, ypač prasmingą veiksmą dializės skyriuose. Tai atspindi Jėzaus žodžius – nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Šis gestas įgauna dar gilesnę prasme, kai didžiulės netekties kančios metu vienas iš tėvų gali sukurti gyvybę, viltį ir ateitį kitiems, įveikti neviltį ir pasiūlyti kitam vaikui galimybę užaugti. Žmogaus gyvenimas yra santykis ir bendrystė, paukotame kūne plaka meilė, kuri nepasiduoda mirčiai, sakė kardinolas Parolinas. Vėliau kardinolas paminėjo dovaną prieinamą visiems – laiką, svarbą mokėti klausytis, lydėti, būti šalia, pasakyti kam nors, tu man svarbus. Jis atkreipė dėmesį į daugybę savanorių, kurie tyliai padeda pacientams ir šeimoms, įkūnydami gerojo samariečio palyginimą, sustodami, priartėdami ir rūpindamiesi.
Šventojo sosto komunikacijos dikasterija sukūrė naują vaizdo valdiklį, skirtą katalikiškoms interneto svetainėms. Šį įrankį galima lengvai integruoti į vyskupijų, parapijų, bažnytinių asociacijų bei organizacijų puslapius. Įdiegus valdiklį svetainėje bus automatiškai atnaujinamos naujausios žinios apie popiežių ir šventąjį sostą. Šią progą popiežius Leonas XIV trumpą žinutę kreipėsi į visus pasaulio vyskupus. Brangusis broli, ši iniciatyva yra evangelizacijos įrankis, suteikiantis galimybę kurti tinklą ir keistis dovanomis tarp Romos ir tavo šalies bažnyčios. Popiežius rašo, kad ši priemonė padės vietinėms bendruomenėms gauti informaciją iš pirmųjų šaltinių, tiesiogiai susipažinti su Romos vyskupo mokymu bei veikla. Valdiklį galima įdiegti į bet kurią interneto svetainę, paprasčiausiai nukopijavus sugeneruotą kodą. Kaip susikurti valdiklio pasirinktą kalbą kodą, tiksliau paaiškinta specialiame interneto puslapyje, kurio adresą skelbiame mūsų interneto svetainėje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.